озвучила премьер-министр Юлия Тимошенко.
В эфире «Радио Свобода» у Проской студии Алина Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцык Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў франака вячоркі Івана Шылы з метрах відарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнняў, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусю і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін, паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы свабоды.
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя ў Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Прынцыповая пазіцыя прафесара Грыцкевіча не заўсёды супадае з афіцыйным пунктам погляду, кажа гісторык Міхась Чарняўскі.
Яго беларускія погляды, бо такая як чыстая гісторыя, абсалютна аб'ектыўная, не існуе. Гісторыя – гэта міфатворчасць у межах верагоднага, ну, это жартам кажучы. Можна пісаць гісторыю з антыбеларускай пазіцыі, як часы Савецкага Саюза, так званая марксіст-ленінская метадалогія. Пісалася тое, што было добра для Москвы, а краіны не мелі свае гісторыю самастойнай. А менавіта Грыцкевіч паказваў, што наша гісторыя самастойная, абсалютна самастойная, і што яна не ў маскоўскім рэчышчы ішла, а ў еўрапейскім рэчышчы. І это абсурд. Бацадарска, што беларускі народ толькі марыў у летніх часоў мамонта, каб далучыцца з братнім рускім народам. Яна якраз паказваў, што нашы адносіны былі абсалютна не такія. Грыцкевічу, дай Бог, здароўя яшчэ працаваць і працаваць на беларускую ніву.
Гісторык Павал Лойка адзначае энцыклапедычныя веды, інтэлігентнасць роду Грыцкевічаў. Брат Анатолія Валянцін – загадчык катедры Санкт-Петербургскага універсітэту культуры.
Постаць братоў Грыцкевічаў сапраўды вельмі яскравая у гісторыі Беларусі, это ёсць працяг менавіта нашых сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч, а Туцкевічаў тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды ў нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Професор Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Алексей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася. Зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідары трэба пісаць, но для мяне вялікі чалавек – гэта Анатоль Грыцкевіч. Я яму граю доўгае жыцця, здароўе. Мы зараз з ім зноў жа такі працуем разам у святкаванні тысячагоддзя летапіснай Літвы. У Вялікім княстві літоўскім не было малодшага і старэйшага брата, а мы тады былі ўсе вялікія. Пра гэта гаворыць Анатоль Грыцкевіч.
Мастак Алексей Марачкін. Сёння Анатолю Грыцкевічу 80 гадоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шанцы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Алена Радкевіч і Сергей Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калоніі сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Рузділовіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануэлам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў «Свабодзе», што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы эти, как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Зміцер Гарачка нагадаў, што ў пачатку году падчас прыезду ў Беларусь амерыканскага незалежнага лекара Альберта Бенчабата была дасягнута дамова, паводле якой беларускія лекары зробяць дадатковае комплекснае абследаванне Эммануэла Зельцера. Гэтак дактары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Зміцера Гарачкі ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем водить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не было?
Нет, нет.
Падчас знаходжання ў медычнай частцы магілёўскай калоніі Эммануэл Зельцер мае магчымасць чытаць, падымацца і хадзіць па палаце і калідоры, глядзець тэлевізар, паведаміў Зміцер Гарачка. Паводле адваката, ягоны падабаронны не скардзіўся на адміністрацыю калоніі. Нагадаю, на мінулым тыдні ў Менску прайшлі перамовы паміж прадстаўнікамі беларускіх уладаў і адказным супрацоўнікам дзяржадэпартаменту США Уільямам Фрыцленам адносна лёсу Эммануэла Зельцера. Улады США дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не адказаў на прапановы, зробленыя амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ўжо 12 месяца знаходжання Эммануэла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануэл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты должны работаць.
У 2007 годзе Дзяржконтроль выявіў прыпіскі на тэхнапрыборы. Згодна з вынікам праверкі, кіраўніцтва скажала статыстыку, каб завод прывабна выглядаў для банкаў і меў доступ да крэдытаў. Паведамлялася, што крэдыторская запазычанасць прадпрыемства склала 40 мільярдаў рублёў, а банкам завод быў вінаваты блізу 20 мільярдаў рублёў. Прыватныя перавозчыкі гарадзеншчыны скардзяцца, што сусветны крызіс практычна прыпыніў іх бізнес. Як кажа адзін з кіраўнікоў гарадзенскага прадпрыемства «Крышталь Транс» Ігар Прамохін, уплыў крызісу адчуўся яшчэ ў снежні мінулага году. Рабочых тут пакуль не скарачалі, але заробкі ў людзей знізіліся.
Работы на 40%. Западная Европа, восточная, северо-западная.
Дырэктар лідскай фірмы «Залатыя вагі», якая займаецца міжнароднымі і ўнутранымі грузавымі перавозкамі, спадар Міхал у поўным адчаі.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным занималась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з прычыны зніжэння паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод да экспарту ў Расею ўтварыліся вялікія запасы гатовай прадукцыі. Цягам месяца ахвотным набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён.
Звонят людзі пастаянна, но думают, трактар модэль новая у нас, в пластике, более пад еўрапейскі стыль. И людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем. Запасы свои уменьшаем.
Летась у листопаде и снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Мы протягнем кронику кризису про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітр Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз працягнем кроніку крызісу. Вы пачуеце пра сітуацыю ў горадні Наваградку, Віцебску, Лідзе, Воршы і іншых гарадах. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Прадпрыемствы беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў горадні і Наваградку працуюць па скарочаным графіку. Дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар кажа, што раней прадпрыемства 75% прадукцыі накіроўвала на экспарт, а пасля новага году інфляцыя і дэвальвацыя рубля зрабілі сваю справу.
Когда я фармировал изделие, курс беларускага рубля к расійскаму быў 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня і да лютага таксама працуюць толькі 4 дні на тыдзень, гаворыць дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Абодва дырэктары не называюць дакладныя лічбы заробкаў рабочых у гэты перыяд. Кажуць толькі, што яны значна панізіліся. Витебское предприемство, якое специализуется на вытворчестве телевизора у Витязь, сегодня выпускает прасы, меблю и навод тротуарную плитку. Будматериалы, як сподяются на Витязи, будут користаться заусёдным попытом. А вот со сбытом профильной продукции телевизоров, як кажут працовники предприемства, великие проблемы.
Большое количество, то сейчас в связи с кризисом упал потребительский спрос, вероятно снижение цен, а если снижение цен, снижение выпуска, значит вероятные сокращения.
Супрацовник администрации предприемства каже, что покуль ратовать становище Витязя спробуют проз выпуск бытовой техники.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы, пытаемся новую продукцию выводить на рынки, это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы, по телевизорам будем расширять.
На Новоградском совместном перепрацовочном предприемстве «Леор Пластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех. Не стае валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы начались после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. В декабре месяце отдали продукцию. Вот, значит, это на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30 все опустилось производство.
Лидское предприемство «Харчконцентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городинскую область у своей галине. Тут працуют свыше 300 человек. Наместница директора Зинаида Машкович каже, что вытворчасть не спыняется, але кризис отчули, бо сыровину купляли у России.
Крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20. Сложнее, конечно, с получением кредитов, это ясное дело.
Льнозаводы и Аршанский льнокомбинат, которые переживают глубокий занепад, вырашено объединять у холдинг. На думку керавництва Витебского облаканкаму, это может уратовать их от банкротства. Загадчица фирмовой секции крамы «Белый лен» Ирина Петровна расповела, что сегодня покупников спробуют привабить знижками на продукцию льнокомбинату.
Снизилась торговая надбавка с 20% до 10%, постельное белье с 15% до 5%. Будет акция на полгода, скидки от 10% до 30%. А раз товар дешевле, может и найдется скорее покупатель на него.
Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясовыми и льнозаводами. Амаль тупиковой называют эксперты ситуацию на рынку кредитования. До нескольких одинок звузилась колькость банков, которые выдают позыки. Вот меркование финансового аналитика Катерины Смирновой.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановил личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство, Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет трудно сказать, возможности где-то прекратятся. Было такое мнение уже, что это не минимум, который может быть. Оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, вариантов практически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Тягом тыдня официальный курс валюты менялся амаль что дня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у померы 2752 рублей. Таким чином, доляр зведал наибольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на знаце 2650 рублёв за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Тацянай Снітко.
За студень белорусский рубель упал больше, чем на 25%. Вот с начала года на белорусской валютно-фондовой бирже попыт на валюту значно превышает пропанову. Протягивается девальвация рубля, как я уже сказал. Так вот, как это отбивается на рынку нерухомости?
Рынок нерухомости зрушился. Кошты очень мощно падают. Я, когда гляжу каждый день на эти кошты, так у меня просто шок. Просто продаются реально только те квартиры, на которые кошты снижаются. Покупники, у яких уже есть готовые гроши на набыццё, они просто начинают наглеть. Центральный учёный выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за гузик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все вельми нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает взрывом, что рыхтовалося месяцами.
Я вот бачу так само на сайте динамику гэтых цэнаў цэны сапраўды вельмі моцна ўпалі.
Мне сёння чалавек зранку, напрыклад, тэлефанаваў і казаў: я адкрываю газету «Нерухомасць Беларусі» альбо «Нерухомасць для ўсіх» і бачу, што ў нашым раёне кватэры стаяць значна даражэй, чым вы кажаце. На што яму адказала: вось яны таму і стаяць, таму што яны не прадаюцца. Вы бачыце ў газетах тое, што выстаўлена на продаж, але што не прадаецца. Прадаецца зараз рэальна тое, на што зніжаюцца кошты, і у рэкламах ўжо не затрымліваецца. Рэальна у сярэднім па Менску зараз дзесьці 1400 за квадрат, 1500, можа быць, ідуць кватэры. Бывае нават меней.
Лагічна, што калі падаюць цэны, то мусіць павялічвацца попыт.
Паколькі попыт зрушыўся, ён з'явіўся, але пакуль ён не такі актыўны, як пры добрым падзенні, скажам. Людзі яшчэ чакаюць, і кошты, відаць, пакуль не дасягнулі дна. Таму што тут такі вельмі слізкі момант, калі толькі попыт стане імкліва павялічвацца, кошты ж яны перастануць гэтак падаць. Тут можа пайсці адваротная дынаміка, і мы пакуль не ведаем калі. Потым яны так скокнуць могуць у тыя кошты, што будуць большыя, чым да крызіса. Але калі гэты момант настане, адны кажуць паўгады, другія кажуць год. Але відаць адно, што ў бліжэйшыя месяцы ўсё будзе ісці па такой жа дынаміцы, як зараз.
Ну, вядома, што яшчэ змянілася крэдытаванне грамадзянаў на пакупку жылля. Ці гэта ўплывае некім чынам?
Канешне, это вельмі істотна ўплывае. Это параджае так званы адкладзены попыт. Калі неабходнасць набыць жыллё ёсць альбо збудаваць, але немагчыма рэалізаваць. І зараз, калі 20% ставкі па крэдытах, то, канешне, вельмі мала пакупнікоў, таму што ў нас людзей з чыстымі грашыма вельмі мала ў Беларусі, на жаль. Чула па радыё навіну, што будуць зніжаць такі ставкі па крэдытах до 17%. Калі кошты падаюць і зніжаюцца працэнты па крэдытах, значыць, нешта будзе.
Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Таццянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы, шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін – распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі. Але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Прадукцыя мясакамбінату прадаецца пераважна на Берасцейшчыне, а таксама ў Горадні, Ваўкавыску, Дыменску. У 2007-м Беларуская гандлёва-прамысловая палата прысудзіла белавецкаму мясакамбінату тытул найлепшага экспарцёра году. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нядзелю. Ну а зараз званкі на свабоду. Прызыў у войска моладзевых актывістаў, фінансавы крызіс ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, яких забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалева какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Васовка. Душылі і душаць нас, а цяпер за хлопцаў узяліся. Дзе ж будзе здароўе у хлопцаў маладых? Такія здзекі над народам не будуць.
У Москве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Уже сотні годов гэта ідзе провокація, окупація, так звана з Росії інтеграція. Губляємо етнос мову, уже згубили гір погоню, стяг. Лепі, каб питання не було такого. Бо у наших батьків була умова. Не буде свого етносу, герба, стяга, мови, этих наших оплот. Не буде білоруса як такового, казав білорус-патріот.
Економічний кризис і його наступстви – тема наступних телефонуванняв.
Ціни піднялись настільки, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит. Повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете. Дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис, у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, я мог кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Поважаные соотечественники, 2 лютого вся сведомая громадскость означает годовину до дня народжения апостола свободы Костуся Калиновского. Его мужности треба позайдростить. У часы самого скрушного становища нашего народа и краю, коли заборонялася сужитку родная мова, Яська в образном мовлял, «Соживем тады счастливо, як не будем искаля». Як бачите, пророцтво Костуся сбывается.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны.